Moi, tässä on Lotta Myyrä-podcastista. Kaikki tämän podin uudet jaksot ja kaikki vanhat jaksot löytyy Podimo-palvelusta, ja jos haluatte testaa palvelua 30 päivää ilmaiseksi, niin voitte rekisteröityä käyttäjäksi osoitteessa podimo.fi/myyrä. Sitä kautta saatte tosiaan 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Moikka moi, hyvää perjantaita ja tervetuloa tämän viikon Myyrän pariin. Tämän jakson aiheesta saan kiittää Poissa-podcastia. Tämä Poissa-podcastin ihana hosti kivasti tämän aiheen mulle vinkkasi ja mä luin tästä aluksi jonkun varmaan Wikipedia-sivun tai vastaavan ja tiesin heti, että toi on ihan Myyrä-matskua ja olin tosi kiitollinen, että häntä mulle vinkkasi ja antoi mun tehdä tästä jakson. Kiitos vielä Poissa-podcastille. Muuta alustettavaa mulla ei ole kuin se, että mä oon kategorisoinut tämän huijariksi, koska mä oon tehnyt sen linjauksen, että mä laitan kategorian kaikkiin jaksoihin, mutta tämän jaottelun ei ole tarkoitus millään tavalla syyllistää tätä henkilöä, joka tässä on pääosassa. Jakson edetessä ja kuunneltuanne varmasti tiedätte, että mitä mä tarkoitan. Tää ei ole todellakaan samanlainen huijari kuin vaikka joku Anna Delvey tai Christoph Rocancourt. Eli se on vaan ton jaottelun takia, että vähän tiedetään, että mistä tässä jaksossa on kyse. Sisältövaroituksena tässä jaksossa käsitellään lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Mennään jakson pariin, eli tämän jakson pääosassa on Treva Thornberry. Vuonna 1997 Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltiossa sijaitsevassa Evergreen High School-lukiossa aloitti uusi oppilas. Kyseinen tyttö esittäytyi nimellä Brianna Stewart. Hän oli koulun oppilaille uusi tuttavuus ja hänen aksentistaan kuuli, että tyttö ei ollut niiltä seuduilta kotoisin, sillä hänen aksentistaan kuuli tällaisen selvän etelän korostuksen. Brianna ilmaantui kouluun kantaen tennismailaa ja raamattua, eikä hän erottautunut erityisemmin joukosta. Hänellä oli hiukset aina tällaisilla tyttömäisillä saparoilla, ja hän puhui jotenkin ehkä korostetunkin lapsekkaalla äänellä. Brianna tuli joka päivä kouluun samassa asussa, farkkuhaalarissa ja teepaidassa, ei välttämättä kyseisen lukion nuorten mielestä ehkä se trendikkäin valinta, mutta Brianna sulautui muutoin hyvin tämän lukion vilskeeseen. Hän oli tosin ehkä vähän seinäkukkanen ja aika hiljainen, mutta toki varmaan jokaisessa lukiossa on aina oma osansa tyyppejä, jotka ei oikein välitä sosiaalisuudesta, vaan haluavat vain opiskella. Kyseinen Evergreen High School-lukio sijaitsee siis Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltiossa – ja tarkemmin Vancouverin kaupungissa. Kyseinen Vancouver sijaitsee Kolumbiajoen pohjoisrannalla, vastapäätä Portlandin kaupunkia. Kaupunki on siis Yhdysvaltojen länsirannikolla, ja sieltä on Kanadan rajalle ja edelleen Kanadan Vancouveriin noin 500 kilometrin matka. Tämä uusi oppilas Brianna Stewart kertoi asuneensa ennen koulun aloitusta vuoden verran tässä joen toisella puolella olevassa Portlandin kaupungissa. Kun hieman aikaa kului, tämä mystinen 16-vuotias kuitenkin paljasti, että hän ei todellakaan ollut tyyppi, jolle kaikki oltiin aina annettu hopealautasella. Brianna nimittäin kertoi olleensa Portlandissa ja jo kauan sitä aiemminkin käytännössä koditon. Brianna kertoi vaellelleensa päivisin suhteellisen päämäärättömästi ympäri kaupunkia, ja yöksi hän oli sitten mennyt erinäisiin tällaisiin nuorille suunnattuihin yömajoihin. Hän kertoi tämän hänen tilanteensa johtuvan erittäin haastavista perhesuhteista, ja tilanne oli itse asiassa se, että Briannaa ei edes niin sanotusti virallisesti ollut edes olemassa. Brianna nimittäin kertoi, että hänellä ei ollut lainkaan mitään sosiaaliturvatunnusta, saati mitään syntymätodistusta. Ja tämä aiheutti puolestaan sen, että hän ei saanut itsestään esimerkiksi mitään terveystietoja tai virallisia tietoja. Edelleen tämä esti myös asunnon saamisen, ja Brianna joutuikin asumaan juuri näissä vähän ehkä laitostyyppisissä nuorten asuntoloissa, koska hän oli vielä alaikäinen. Brianna oli kuitenkin kaikesta huolimatta onnistunut ilmoittautumaan lukioon, ja hän todella rakasti koulunkäyntiä. Hän matkusti tänne Evergreen High School -lukioon joka aamu innoissaan reppu täynnä koulukirjoja sekä aina Raamattu. Koulussa Brianna menestyi jokseenkin vaihtelevasti. Hän oli erittäin hyvä esimerkiksi äidinkielessä ja hän siteerasi jotakin Shakespearea paljon ulkomuistista, mutta esimerkiksi matematiikassa hän oli aika surkea. Brianna oli myös paljon mukana koulun harrastemahdollisuuksissa. Hän pelasi paljon erityisesti tennistä ja osallistui tällaiseen koulun näytelmäkerhoon, joskin hänen kuvattiin olleen näissä kummassakin ryhmän huonoimpia. Erityisesti tässä näytelmäkerhossa kuvattiin, että Brianna oli jotenkin poikkeuksellisen kömpelö ja ehkä vähän vaivaannuttava, joka suunnilleen törmäili siellä lavalla hallitsemattomasti muihin ihmisiin. Brianna kuitenkin aina yritti todellakin parhaansa ja hän esimerkiksi lähti kyllä aina mukaan, jos häntä pyydettiin vaikkapa jonnekin ostarille hengailemaan. Mitään sen syvempiä ystävyyksiä hän ei kuitenkaan oikein kyennyt solmimaan, ellei oteta lukuun ehkä kirkon toimintaa. Brianna oli aktiivinen paikallisessa helluntaikirkossa ja hän tosiaan aina sopivan hetken tullen kaivoi Raamatun esiin ja alkoi lukea. Vaikka Brianna oli jokseenkin hiljainen seinäkukkanen, hän onnistui kuitenkin kiinnittämään yhden koulukaverinsa, Ken Dunnin, huomion. Tämä Ken ihastui Briannaan tosi nopeasti, mikä on varmaan aika tyypillistä 16-vuotiaille teineille. Ken kertoi, että häntä oli kiinnostanut erityisesti Briannan tämä söpö etelän aksentti ja tämän söpöys nyt muutenkin. Ken pitikin Briannasta kovasti ja hän alkoi pian viedä tätä usein myös treffeille. Pari kävi esimerkiksi jossakin rullaluisteluradalla ja paikallisessa ostoskeskuksessa syömässä ja hengailemassa. Ken tuli Briannan kanssa myös usein mukaan näihin sunnuntain messuihin, joissa tämä aina kävi, ja Ken kertoi olleensa todella vaikuttunut siitä, miten hyvin Brianna tunsi Raamattua. Ken kertoi vanhemmilleenkin, että Briannan oli täytynyt opiskella Raamattua useita vuosia. Kenin ihastus Briannaa kohtaan oli lopulta myös Kenin onneksi molemmin puolista, ja tämä teinipari alkoikin seurustella. Mä löysin heistä aika jotenkin symppiksen kuvan netistä. Kuten tuossa alussa mainitsin, niin Brianna käytti aina tätä farkkuhaalaria, ja heistä on ehkä jostakin koulun tansseista kuva, jossa Kenilläkin on ihan samanlainen farkkuhaalari, ja molemmilla on samanväriset teepaidat alla. Pari oli siis hyvin tyypillinen lukiopari. Toki koska pari oli teini-ikäisiä, niin mitään suhteen käytännön asioita ei tarvinnut miettiä ehkä niin paljon kuin mahdollisesti sitten aikuisena. Tilanne oli kuitenkin se, että Ken asui kotona ja Brianna oli ikään kuin valtion vastattavana. Hän asui pääosin kodittomien nuorten majapaikoissa. Brianna kuitenkin tutustui jossakin vaiheessa kirkon toiminnassa erääseen nuoreen pariskuntaan, joka todella liikuttui tästä Briannan tarinasta. He kommentoivat, että Briannalla vaikutti olevan todella paljon potentiaalia, kunhan tämä vain pääsisi yli tästä rankasta menneisyydestään. Kyseinen pari halusi myös todella auttaa Briannaa pääsemään jaloilleen ja he erittäin avokätisesti ottivat hänet myös luokseen asumaan. Briannan taustat eivät jääneet salaisuudeksi myöskään koulussa, sillä hän alkoi pikkuhiljaa kertoilla tilanteestaan enemmänkin yhdelle luottamalleen koulukuraattorille. Hänelle Brianna kertoi kasvaneensa Yhdysvaltojen Alabamassa lähellä Mobile-nimistä satamakaupunkia. Brianna kertoi, että hänen äitinsä oli murhattu tytön ollessa pieni, minkä jälkeen hänestä oli huolehtinut yksin tämän isäpuoli. Tyttö kertoi lopulta karanneensa kotoa 13-vuotiaana, minkä jälkeen hän oli liftannut paikasta toiseen ympäri Yhdysvaltoja, päätyen lopulta maan luoteisosaan eli juuri tänne Portlandiin. Brianna kertoi äitinsä joskus todenneen, että tytön tämä biologinen isä asui siellä päin, mahdollisesti juuri Washingtonissa tai Oregonissa. Ja Brianna oli ajatellut, että tänne sijoittumalla hän voisi mahdollisesti saada haltuunsa jotakin tietoja tästä menneestä elämästään. Kun tämä koulukuraattori kyseli Briannan koulutustaustaa, tämä kertoi käyneensä koko elämänsä kotikoulua, mikä ei kuitenkaan ollut nuorelle mieluista. Brianna kertoi aikovansa olla erinomainen oppilas, joka halusi enemmän kuin mitään olla vain ihan tavallinen, lukiota käyvä nuori. Pikkuhiljaa Brianna myös rohkaistui ja hän kertoi taustastaan myös poikaystävälleen Kenille, joskin Briannan tarina oli tässä kohtaa hieman erilainen. Brianna nimittäin kertoi Kenille, että hän oli pienenä nähnyt, kuinka hänen isäpuolensa oli puukottanut tämän Briannan äidin kuoliaaksi ja sitten piilottanut tämän ruumiin. Brianna kertoi myös, kuinka hänen isäpuolensa yhdessä jonkun ystäväporukan kanssa oli kuvannut nuoresta Briannasta erinäisiä todella laittomia videoita ja myynyt näitä sitten jossakin pimeillä markkinoilla. Brianna kertoi tulleensa usean kerran raiskatuksi, minkä seurauksena hän oli kertomansa mukaan tullut myös raskaaksi vain noin 11-12-vuotiaana. Tytön mukaan, kun isäpuoli oli sitten kuullut tästä raskaudesta, hän oli heittänyt Briannan niin voimalla portaat alas, että hän oli saanut keskenmenon. Brianna jatkoi, että kun hän oli kaiken tämän jälkeen yrittänyt kertoa asiasta poliisiasemalla, kukaan ei ollut uskonut häntä ja käytännössä hänen isäpuolensa oli vain kutsuttu hakemaan Brianna takaisin kotiin. Tämän jälkeen Brianna kertoi halunneensa ainoastaan karata ja oli sitten karannutkin, päätyen lopulta kodittomana ensin Portlandiin ja sitten tänne Vancouveriin. Brianna kuitenkin kertoi Kenille myös, että hän oli joutunut seksuaalirikoksen uhriksi myös täällä Vancouverissa. Hän kertoi, että eräs paikallinen vartija oli eräänä iltana raiskannut Briannan tämän autossa. Kun Brianna oli kertonut tarinansa Kenille ihan itku silmässä, Ken ei voinut kuin tuntea valtavaa sympatiaa. Hän kertoi ihailleensa sitä, että kaikesta kamalasta huolimatta Brianna kykeni katsomaan tulevaisuuteen ja hänellä oli itsensä varalle suuria suunnitelmiakin. Hän ei selvästi halunnut antaa menneisyytensä vaikuttaa tulevaisuuteensa. Ken kertoi, että hän halusi olla Briannalle nyt entistä enemmän mahdollisesti ehkä hänen elämänsä ikään kuin ensimmäinen henkilö, joka todella välitti. Kun kyseisen vuoden päätöstanssiaiset koittivat, Ken kertoikin Briannalle ensimmäistä kertaa rakastavansa häntä. Vuoteen 1998 mennessä Brianna, joka oli saanut itselleen lempinimen Bree, alkoi myös olla koulullakin tunnettu nimi. Kaikki tunsivat nyt Briannan tarinan ja pitivät häntä erityisen rohkeana nuorena. Erityisen rohkeana pidettiin sitä, että Brianna oli lopulta mennyt tekemään rikosilmoituksen tästä vartijan tekemästä raiskauksesta. Vartija ei ollut myöntänyt raiskausta, mutta oli myöntänyt jonkin seksuaalisen toiminnan alaikäisen kanssa ja hän sai teostaan lyhyen tuomion sekä menetti työpaikkansa. Brianna yritti samalla selviytyä näistä kaikista kohtaamistaan hirveyksistä ja hänen suunnitelmanaan oli, että hän hakisi lukion jälkeen oikeustieteelliseen. Häntä kiinnostivat erityisesti lapsiasiat ja lasten oikeudet. Brianna viettikin paljon aikaa koulun kirjastossa, lukien erilaisia oikeudellisia artikkeleita ja kirjoja, joissa käsiteltiin juuri lapsioikeutta. Briannaa kiinnostavia teemoja olivat myös lasten hyväksikäyttö ja miten siihen voidaan puuttua. Briannan tulevaisuuden suunnitelmia kuitenkin varjosti edelleen tämän niin sanottu juurettomuus. Tyttö kertoi, että hän ihan todella tarvitsee sen sosiaaliturvatunnuksen. Ennen tätä hän ei nimittäin voisi hakea työpaikkaa, ilmoittautua yliopistoon tai saada esimerkiksi ajokorttia. Hän kertoi, että uuden sosiaaliturvatunnuksen saaminen ei kuitenkaan ollut mahdollista ennen kuin Brianna löytäisi joko virallisen syntymätodistuksensa tai vaihtoehtoisesti löytäisi käsiinsä tämän biologisen isänsä. Brianna kertoi, että hänen tulisi ikään kuin todistaa, että hän edes virallisesti oli niin sanotusti olemassa. Ongelmana kuitenkin oli, että Brianna ei tuntunut muistavan menneisyydestään saati vanhemmistaan oikeastaan yhtään mitään. Hänen muistamattomuutensa tuntui myös olevan jopa niin vakavaa, että ammattilaiset epäilivät ihan jotakin vakavaa muistinmenetystä tai posttraumaattista stressireaktiota. Erityisen ongelmallisena pidettiin myös sitä, että Brianna myönsi ihan suhteellisen avoimesti, että ei ollut varma edes tästä oikeasta nimestään. Hän ei tiennyt, oliko hänen nimensä edes oikeasti Brianna Stewart. Hän kertoi vain muistelleensa, että hänen isänsä oli joskus aikoinaan alkanut kutsua häntä Briannaksi, sillä nimi tarkoitti Navahon kielellä kirkkaita silmiä. Brianna kohtasi kuitenkin myös monia tahoja, jotka halusivat auttaa häntä selvittämään, että kuka hän oli menneisyydessään ollut. Eräs sosiaalityöntekijä yritti selvittää asiaa viranomaisten kaikista rekistereistä, kun yksi toinen virkamies puolestaan tutki tietokantoja kaapatuista lapsista. Hän jopa pyysi, että Briannasta otettaisiin DNA-näyte, jotta saataisiin tietää, oliko Brianna eräs vuonna 1983 Salt Lake Citystä kaapattu lapsi. Vaikka mitään lisätietoja ei kuitenkaan valitettavasti ainakaan virallisia reittejä saatu, Brianna päätti ottaa nyt kuitenkin itsekin asian suhteen paljon aktiivisemman roolin. Hän otti esimerkiksi lukiosta hieman lomaa matkustaakseen Alabaman Daphnin kaupunkiin, jossa tämä hatarasti muisteli ilmeisesti joskus asuneensa. Eräs Daphnin kaupungin poliisi viettikin päiviä ajeluttaen Briannaa ympäri kaupunkia siltä varalta, että tämä tunnistaisi jonkin paikan tai asunnon. Brianna kertoikin poliisille tunnistaneensa keinuneensa erään leikkipuiston keinussa, minkä lisäksi hän muisti kerran syöneensä erässä kaupungin mäkkärissä. Mitään virallista tietoa siitä, että Brianna olisi kuitenkaan koskaan asunut täällä Daphnissa, ei kuitenkaan löytynyt. Tässä vaiheessa kuitenkin myös muutamat kulmakarvat alkoivat kohoilla Briannan tarinalle, kun hänen kertomuksiaan alkoi ensimmäisenä kyseenalaistaa eräs Portlandissa työskennellyt hammaslääkäri. Kun Brianna oli ollut tämän hammaslääkärin vastaanotolla, tämä hammaslääkäri oli nimittäin huomannut, että Briannan kaikki viisauden hampaat oli poistettu, ja niiden paikatkin olivat ehtineet ihan täysin jo parantua. Tämä oli hammaslääkärin mukaan todella epätavallista 16-vuotiaalle. Lääkäri kertoi tästä huomiostaan myös Briannasta vastaavalle sosiaalityöntekijälle, joka tiedusteli toki myös Briannan itsensä kantaa asiaan. Vastauksena epäilyihin Brianna lähetti tälle työntekijälle monisivuisen kirjeen kritisoiden sitä, kuinka hänen tarinaansa edes kehdattiin epäillä. Kuitenkin pikkuhiljaa myös tämä Briannan poikaystävä Ken alkoi kysellä, että voisiko näissä hammaslääkärin tekemissä havainnoissa kenties olla jotakin perää. Brianna oli kuitenkin jälleen suuttunut aivan silmittömästi ja Hän oli suoraan raivonnut siitä, miten Ken kehtasi epäillä häntä. Hänhän oli kertonut rakastavansakin Briannaa. Ken alkoikin myöhemmin hävetä käytöstään ja epäilyjään ja hän hyvitteli lopulta asiaa ostamalla Briannalle lahjaksi hopeisen sormuksen, johon oli kaiverrettu hänen lempilauseensa tästä Leonardo DiCaprion elokuvasta Romeo ja Julia. Parin suhteessa kaikki sujui jälleen sinänsä hyvin, mutta jonkin ajan kuluttua Ken sai tietoonsa häntä todella järkyttäneitä uutisia. Brianna oli nimittäin tuossa vaiheessa muuttanut pois näiden kirkossa tavanneidensa ihmisten luota ja hän asui nyt Gambetta-nimisen perheen kanssa. Gambetat olivat ottaneet Briannan kotiinsa, antaneet tälle oman huoneen ja maksoivat tälle suurehkoa viikkorahaakin. Jossakin vaiheessa Brianna kuitenkin soitti yllättäen poliisille ja kertoi, että tämä perheen isä, David Gambetta, oli jollain tapaa vakoillut häntä. Brianna kertoi, että David oli piilottanut hänen huoneeseensa tällaisia pikkuruisia kameroita ja kuvannut sitten joitakin salaisia videoita siitä, kun Brianna pukeutui tai vaihtoi vaatteita. Syytökset todettiin kuitenkin lopulta todisteiden valossa perättömiksi ja Gambetat hääsivät Briannan pois kodistaan. Brianna kuitenkin pitäytyi tarinassaan ja kertoi puhuvansa totta, joskin häntä alkoi nyt ihan todenteolla epäillä erityisesti poikaystävä Ken. Ken todella sympatisoi Briannaa, oli aina sympatisoinut, mutta joku näissä tarinoissa alkoi hänen mielestään vähän haiskahtaa. Ken ei yksinkertaisesti vaan voinut uskoa, että Brianna voisi jatkuvasti joutua tällaisten samankaltaisten rikosten uhriksi. Ken alkoi myös pyöritellä päässään kaikkea muutakin Briannan kertomaa, ja ensimmäistä kertaa hän ajatteli myös, että voisiko itse asiassa kaikki Briannan kertoma olla valetta. Koko tämä kuvio alkoi lopulta olla Kenille liikaa, ja hän ja Brianna päätyivät eroamaan. Erosta huolimatta molemmat puristivat vielä lukion kasaan, ja kesäkuussa 2000 Brianna Stewart käveli vihreässä kaavussa Evergreen High Schoolin lavalle vastaanottamaan valmistumistodistustaan. Hänen keskiarvonsa oli 2,33, joka on tällä jenkkien A-D-asteikolla C-paperit. Myöhemmissä valmistujaisjuhlissa Briannaa lähestyi myös tämä ex-poikaystävä Ken, jonka kanssa Brianna myös keskusteli vähän tulevaisuuden suunnitelmistaan. Brianna kertoi, että hän aikoisi mennä collegeen täällä Vancouverissa, eli pysyä tutuilla seuduilla. Kyseisestä oppilaitoksesta oltiin myös jo luvattu, että Brianna saisi taloudellista avustusta opintoihinsa, vaikka hänellä ei edelleenkään ollut tätä henkilötunnusta. Varmasti tähän päätökseen vaikuttikin se, että Briannan taustaa pidettiin ihan poikkeuksellisen rankkana. Tulevan kesänä 2000 Brianna vietti avustajana Ralph Naderin presidenttikampanjassa, mutta suurimman osan ajasta hän yritti saada itselleen tätä sosiaaliturvatunnusta. Tätä varten hän kirjoitti esimerkiksi 6-sivuisen kirjeen Washingtonin kuvernöörille saadakseen apua. Brianna kääntyi myös 2 eri lakimiehen puoleen, ja toinen heistä vaati muun muassa ihan osavaltion tasolla, että Briannan olisi saatava virallinen syntymätodistus. Samaan aikaan toinen lakimies suunnitteli vaativansa puolestaan liittovaltion tasolla, että tytön olisi saatava sosiaaliturvatunnus. Tätä varten hän kuitenkin pyysi, että Brianna antaisi vielä sormenjäljet, näin suljettaisiin varmuudella pois se, että hän ei olisi kukaan muu. Muutaman viikon päästä toinen lakimiehistä saikin vastauksen. Osavaltio ei vastustaisi tätä Briannan hakemusta, ja tälle voitaisiin myöntää syntymätodistus lyhyen tällaisen oikeudessa tapahtuvan kuulemisen jälkeen. Kuulemisen oli määrä tapahtua maaliskuussa 2001. Kuitenkin vain viikko ennen kuulemista Brianna pidätettiin varkaudesta ja väärästä valasta epäiltynä. Brianna oli nimittäin antanut tämän uuden sosiaaliturvatunnuksen hakemista varten nämä sormenjäljet, ja ne olivatkin olleet yllättäen match. Ei teinitytölle, vaan aikuiselle, 31-vuotiaalle naiselle nimeltä Treva Thornberry. Nainen oli kadoksissa useista edellisistä asuinpaikoistaan, eikä kukaan tiennyt ennen tätä, että hän oleskeli Vancouverissa, ja vielä vähemmän, että hän opiskeli edelleen lukiossa. Poliisi kertoi tälle lainausmerkeissä Briannalle erittäin painokkaasti, että tämän tarina ei enää menisi läpi. Poliisit kertoivat tietävänsä, että Brianna tosiaan oli todellisuudessa 31-vuotias nainen. Poliisi epäili heti, että Brianna oli huijannut itselleen Washingtonin osavaltiolta muun muassa tämän ilmaisen asumisen, lastensuojelun piirissä sekä totta kai ilmaisen koulutuksen. Brianna yritti vastustella näitä syytöksiä, mutta poliisi kertoi, että heillä oli todella vankat todisteet. Briannan sormenjäljet osoittivat täysin aukottomasti, että hän oli tämä reilu 30-vuotias nainen nimeltä Treva. Brianna tai Treva väitti kuitenkin edelleen, että tämä ei vaan voinut pitää paikkaansa, ja hän vaati, että niin hänelle kuin tämän Trevan vanhemmille tehtäisiin DNA-testit. Näin tehtiinkin, ja testit osoittivat, että Briannan vanhemmat olivat 99,93% varmuudella nämä Treva Thornberryn vanhemmat. Oli siis täysin varmaa, että Brianna oli Treva. Tieto kantautui totta kai nopeasti myös tämän ex-poikaystävä Kenin korviin. Hän sai nyt kuulla, että hän oli ollut parisuhteessa itseään yli 12 vuotta vanhemman naisen kanssa, jota oli pitänyt teini-ikäisenä. Myös lukiossa alettiin jälleen kuhista Briannasta, tai nyt oikeammin Trevasta, ja useat alkoivatkin nyt näin jälkikäteen pohtia, että oliko tämän kiusallisuus ollut ehkä tahallista. Oliko hän esimerkiksi ollut surkea tässä tenniksessä ihan tahallaan, jotta tämän ikä ja kokemus ei mitenkään voisi paistaa läpi. Kun poliisit tutkivat tätä asiaa vielä tarkemmin, niin huomattiin myös, että Treva oli kuin olikin myös lukio-opiskelijana ihan konkari. Hän oli käynyt lukiota yli 10 vuotta jo pitkälle aikuisena aina uusissa kaupungeissa. Asia, mikä kuitenkin aiheutti jo nyt heti alussa paljon erimielisyyksiä, oli tämä Trevan motiivi. Oliko hän ihan paatunut huijari vai eikö hän vain ihan vilpittömästi muistanut mitään menneisyydestään? Treva antoi esimerkiksi useamman lehtihaastattelun, ja hän toisti kaikessa samaa. Hän ei tiennyt, kuka Treva Thornberry oli, ja hän oli täysin varma, että hän oli nimeltään Brianna Stewart. Hän vastasi näin jopa eräälle sukulaistytölleen, joka viimein tämän kiinnijäämisen jälkeen sai Trevaan yhteyden kirjeitse. Treva kirjoitti tälle vastauksena, että ei valitettavasti tiennyt, että kuka tämä sukulaistyttö oli. Niin sanottu julkinen mielipide alkoikin pikkuhiljaa kääntyä siihen suuntaan, että Treva oli ehkä enemmänkin psykiatrisen avun tarpeessa. Mutta mikä tämän naisen tarina sitten oli? Treva joutui näistä huijauksistaan lopulta oikeuteen, mutta palataan sitä ennen ihan alkuun. Eli Treva Joyce Thornberry syntyi 18. toukokuuta vuonna 1969 Wichita Fallsissa, Texasissa. Trevan vanhemmat Carl ja Patsy Thornberry olivat tavanneet toisensa jo 50-luvulla ja he olivat rakastuneet heti. Heillä oli lopulta ollut jopa niin kiire naimisiin, että heidät vihittiin erään paikallisen supermarketin parkkipaikalla. Vihkijänä toimi marketin lihatiskin työntekijä, joka sattui olemaan myös pappi. Hän kaivoi tavaroistaan pikaisesti pienikokoisen raamatun ja suoritti seremonian Carlin ja Patsin istuessa Carlin Chevroletin takapenkillä. Perhe kasvoi vuosien saatossa 7-henkiseksi, kun Carl ja Patsy saivat yhteensä 5 lasta. Lapsista 1 oli poika ja loput tyttöjä, Carleen, Kim, Sue ja nuorimpana Treva. Perheellä oli rahallisesti tiukkaa, kuten ehkä sinänsä ajan henkeen kuuluikin, mutta isä Carl on kuitenkin kertonut pitäneensä aina huolen siitä, että näiltä lapsilta ei puuttunut mitään. Carl itse oli lopettanut koulun 6. luokkaan ja hän oli käytännössä lukutaidoton. Hän ei osannut lukea eikä kirjoittaa. Myöhemmin perhe muutti täältä Wichita Fallsista Elektran kaupunkiin, pysyen näin edelleen Texasin osavaltiossa. He asuivat täällä edelleen vielä vuonna 1985, jolloin teini-ikäinen Treva oli viimeinen lapsista, joka edelleen asui kotona. Treva oli kaikkien kuvailujen mukaan ihan normaali teinityttö. Treva käytti vapaa-aikansa pääosin pelaamalla tennistä, minkä lisäksi hän työskenteli tarjoilijana paikallisessa hamppariravintolassa. Lähes kaikki tässä kaupungissa tunsivat Trevan vähintäänkin ulkonäöltä. Kuvattiin, että hän oli aina iloinen tyttö, joka ei koskaan valittanut mistään. Treva oli kuitenkin myös melko syrjään vetäytyvä, ja esimerkiksi tauoillaan täällä hampurilaisravintolassa hänen kuvattiin aina istuneen jossakin nurkkapöydässä yksin lukien raamattua. Hän ei polttanut eikä juonut alkoholia, joskin muutamat muistelivat jotakin tiettyjä outouksia nuoren käytöksessä. Kerran esimerkiksi eräässä sunnuntain jumalanpalveluksessa Treva oli yhtäkkiä rojahtanut täällä alttarilla polvilleen ja alkanut hokea, kuinka hän ei mielestään ansainnut elää. Trevan sukulaistyttö myös kertoi, että Treva oli herättänyt hänet kerran keskellä yötä kertoen, että heidän huoneensa ulkopuolella oli joku mies aseen kanssa. Mitään asetta, saati koko miestä, ei kuitenkaan ollut olemassa. Eräänä päivänä aivan yhtäkkiä Treva sitten lopetti ilmoittamatta työskentelynsä tässä hamppariravintolassa. Tätä ennen Treva oli käynyt paikallisella poliisiasemalla tekemässä rikosilmoituksen. Treva oli ilmoittanut isänsä raiskanneen hänet aseella uhaten. Poliisista ilmoitettiin välittömästi lastensuojeluun ja Trevaa koskien tehtiin päätös pikaisesta hätäsijoituksesta. Tytön vanhempia kohtaan asetettiin myös väliaikainen lähestymiskielto, mikä kielsi heitä käytännössä näkemästä tytärtään tai edes saamasta tästä mitään tietoja. Huhut tästä asiasta levisivät kaupungissa tosi nopeasti, mutta myös vastareaktioita asiaan alkoi nousta. Trevan isä Carlia ja tätä vaimoa Patsyä pidettiin kaupungilla niin sanotusti hyvinä ihmisinä, eivätkä kaikki uskoneet todellakaan Carlin kyenneen tähän Trevan esittämään kammottavaan tekoon. Kun asia eteni lopulta oikeuteen, Carl kiisti jyrkästi syytteet ja vaati myös valheenpaljastuskoetta Trevalle. Myös parin muut tyttölapset eli Trevan siskot todistivat kaikki oikeudessa sen puolesta, että Treva olisi keksinyt tämän koko jutun päästään ja syytteet lopulta hylättiinkin. Tämä isä Carl lausui, että jos joku olisi raiskannut Trevan, sen täytyi olla joku Elektran helluntailaiskirkon fanaattinen jäsen. Treva oli kirkon toiminnassa todella aktiivisesti mukana, ja häntä oltiin myös isän mukaan usein yritetty painostaa lähetyssaarnaajaksi. Tämä kirkko vastasi väitteisiin toteamalla, että sen käsitys asiasta oli ihan täysin päinvastainen. Kirkon edustajien mukaan Treva oli jo viikkojen ajan ennen raiskausväitteitä kertonut, kuinka hän pelkäsi olla kotonaan. Treva oli kertonut kirkossa, että pelkojensa takia hän livahti joka yö nukkumaan lähellä sijaitsevaan hylättyyn taloon tai vaihtoehtoisesti nukkui kirkon penkillä. Luultavasti tai ilmeisesti varmasti Treva olikin kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta ei kuitenkaan välttämättä tämän isän toimesta. Trevan kaikki siskot nimittäin kertoivat, että aivan jokainen heistä oli kokenut hyväksikäyttöä itsekin. Tekojen takana ei kuitenkaan siskojen mukaan ollut perheen isä, vaan isän veli Billy Ray. Hän oli Vietnamin sodan veteraani ja enemmän tai vähemmän alkoholisti, joka myös viipyili usein täällä perheen kotona. Billy Ray piipahti usein tuomassa erityisesti näille tytöille erilaisia lahjoja, mutta isä Carl ei ilmeisesti ollut lainkaan tietoinen, että Billy Rayn motiivit olivat todella sairaita. Carl ihaili isoveliään kovasti ja hän todella uskoi tästä vain pelkkää hyvää, valitettavasti. Billy Ray oli myös erään siskon kertomuksen mukaan kertonut tytöille, että jos he hiiskuisivat asiasta yhtään kenellekään, Billy tappaisi Carlin ja Patsin. Billy Ray kertoi, että tässä tapauksessa kaikkien lasten huoltajuus siirtyisi hänelle ja tilanne olisi näin ihan täysin katastrofaalinen. Kaikki tytöistä, Trevaa lukuun ottamatta, menivät myös naimisiin jo heti teini-ikäisinä vain päästäkseen pois kotoa. Kun sitten tytöistä nuorin, Treva, asui enää ainoana kotona, Billy Ray ilmeisesti omisti kaiken energiansa ikään kuin Trevalle. Hän toi tälle karkkia ja vaatteita ja vei tätä esimerkiksi usein joillekin ajeluille autollaan. Trevan sisarukset kertoivat epäilevänsä, että mahdollisesti Billy Rayn hyväksikäyttö pahenikin juuri Trevan kohdalla. Siskot kertoivat myös, että he uskoivat Trevan keksineen nämä raiskaussyytteet isää vastaan vain siksi, että pääsisi pois täältä kotoa. Treva varmasti tiesi, että hänet otettaisiin huostaan, mikäli hän tällaisia syytöksiä esittäisi. Lopulta siskot olivatkin iloisia, että Treva pääsi ikään kuin turvaan, mutta he alkoivat kuitenkin pikkuhiljaa pelätä, että oliko tämä tapahtunut valitettavasti liian myöhään. Eräs siskoista esimerkiksi kertoi, että Trevan puheet alkoivat pikkuhiljaa vaikuttaa yhä enemmän ja enemmän suoraan päästä keksityiltä. Hän alkoi esimerkiksi usein kertoa tarinaa siitä, että hänet oltiin kidnappattu jonkin satanistisen kultin toimesta ja toimintaan liittyy myös jotain pikkulasten uhraamista. Sisko kertoi myös, että tapahtumista kertoessaan Trevan silmissä oli aina huomiota herättävän tyhjä katse, kuin hän ei tavallaan olisi ollut siinä tilanteessa läsnä ollenkaan. Näiden raiskausväitteiden jälkeen Treva tosiaan sijoitettiin erääseen sijaisperheeseen, ja myös nämä sijaisvanhemmat kertoivat, että Trevan käytös oli ollut todella oireilevaa. He kertoivat, kuinka he olivat usein löytäneet Trevan sikioasennosta makuuhuoneen nurkasta vuodenvaatteisiin kääriytyneenä. Tämän lisäksi Treva saattoi usein hakata päätään seinään, hokien samalla, että älä satuta tai jotain vastaavaa. Ollessaan edelleen sijoitettuna, Treva aloitti lukio-opinnot Wichita Falls High School lukiossa. Koulu tuntui sujuvan aluksi hyvin, mutta muutamien viikkojen kuluttua sijoituksen jälkeen hän alkoi jättää näille sijaisvanhemmilleen tumman puhuvia lappuja. Lapuille Treva oli useimmiten kirjoittanut synkkiä runoja, joista yksi kuului. Joskus toivon, että olisin kuollut. Joskus en. Elämä tuntuu mahdottomalta ja kuolema ikuiselta. Minulla ei tule olemaan elämää kuoleman jälkeen. Eräänä aamuna Treva oli myös kertonut sijaisäidilleen, kuinka hän oli nähnyt unta siitä, että oli ampunut itsensä. Hän oli hieman myöhemmin kertonut myös, kuinka hänet oli aiemmin kidnappattu ja viety jollekin hylätylle öljykentälle satanistisen kultin toimesta. Treva kertoi, että kultin jäsenet olivat sitoneet hänet tolppaan ja sitten tanssineet hänen ympärillään joissakin mustissa kaavuissa. Tämän jälkeen he olivat uhranneet joitakin eläimiä ja pakottaneet Trevan juomaan näiden eläinten verta. Vuonna 1986 edelleen sijoitettuna Trevor varasi ajan Wichita Falls High Schoolin koulukuraattorille ja kertoi tälle aikovansa hypätä koulun kolmannesta kerroksesta. Poliisit hälytettiin välittömästi paikalle ja he veivät Trevan käsiraudoissa läheiseen sairaalaan. Trevor vietti sairaalassa pitkän hoitojakson, jonka aikana hän lähinnä kuulemma tuijotti ikkunasta ulos itkien ja syöden hädintuskin mitään. Hänelle määrättiin hoitona xanaxia, eli rauhoittavaa, sekä perfenatsiinia, jota käytetään psykoosin hoidossa. Näiden lisäksi Trevor määrättiin aloittamaan masennuslääkitys ja hänen tuli käydä viikoittain ryhmäterapiassa. Trevor ei kuitenkaan juuri puhunut, mutta hän tosin kirjoitti erilaisia kirjeitä läheisilleen. Erässä kirjeessä Trevor kirjoitti, kuinka hän tunsi olonsa tällaiseksi eläväksi robotiksi, joka vain teki mitä käskettiin. Koska elettiin 80-lukua, Trevor ei kuitenkaan osattu diagnosoida, ainakaan niin tarkasti kuin varmasti nykytietämyksellä voidaan. Kuvattiin vain, että Trevalla oli mahdollisesti jokin persoonallisuushäiriö. Trevaa sairaalaan tulivat katsomaan myös tämän vanhemmat, Carl ja Patsy, jotka olivat vaatineet jo pitkään päästä tapaamaan tytärtään. He kuitenkin vaativat tapaamista valvoneen sosiaalityöntekijän läsnäollessa, että Trevan tulisi myöntää valehdelleensa tästä isän raiskauksesta, mutta Trevor ei edelleenkään suostunut. Trevor vietti lopulta psykiatrisessa hoidossa 5 kuukautta, ja vasta tämän mittaisen hoitojakson jälkeen lääkärit katsoivat, että Trevor ei enää ollut itsetuhoinen tai vaikeasti masentunut. Trevor kuitenkin kuvattiin ennen kaikkea arvaamattomaksi, eivätkä lääkärit oikein osanneet sanoa, että miten tytön tilaa tulisi edes hoitaa. Trevalle oli kuitenkin selvää, että kotiin hän ei halunnut palata, ja tämä sopi vanhemmille erittäin hyvin. He olivat sitä mieltä, että Trevor ei ollut tervetullut kotiin niin kauan, kunnes hän myöntäisi tekaisseensa tarinan tästä raiskauksesta. Hoitojakson jälkeen Trevor lähetettiin ongelmanuorille suunnattuun laitokseen, Lena Pope Homeen, minkä jälkeen hän aloitti vielä viimeisen vuoden lukio-opinnot Arlington Heights High School-nimisessä lukiossa. Kesäkuussa 1987 18-vuotias Trevor valmistui lukiosta ja hän oli nyt monella tapaa myös vapaa. Hän oli 18-vuotiaana lain silmissä aikuinen, eikä häntä enää voitu sijoittaa esimerkiksi johonkin nuorisolaitokseen. Laitoksessa, jossa hän puolestaan oli jo ollut kirjoilla, oltiin kuitenkin totta kai kiinnostuneita hänen tulevaisuuden suunnitelmistaan. Trevor kertoi, että hän aikoisi hakea luultavasti johonkin uskonnolliseen oppilaitokseen, joka ei vaatisi SAT-kokeita, eli vähän kuin jenkkien ylppäreitä. Trevor kertoi, että hän halusi vain elää normaalia elämää. Trevor palasi joksikin aikaa takaisin tänne kotikaupunkiinsa Electraan, mutta hän ei edelleenkään suostunut tapaamaan vanhempiaan. Sen sijaan hän tapasi kyllä 3 siskoaan, jotka tosin yrittivät edelleen pitää vanhempien puolia. Eräs siskoista kertoi todenneensa ihan hyvin painokkaasti, että Trevan olisi pyydettävä anteeksi, sillä heidän isänsä sydän oli syytöksistä särkynyt. Tähän Trevor ei kuitenkaan edelleenkään suostunut. Jonkin aikaa tämän jälkeen Trevor vain yhtäkkiä katosi. Siskot, saati oikeastaan kukaan muukaan, ei kuitenkaan etsinyt häntä kovin aktiivisesti, sillä erityisesti nämä siskot ajattelivat vain, että Trevor oli yksinkertaisesti halunnut aloittaa alusta. Trevor soitti tosin muutaman kerran näille sijaisvanhemmilleen todeten, että asui jossakin kadulla tai siellä sun täällä, mutta tarkkaa tietoa olin paikastaan hän ei kuitenkaan kertonut. Vuonna 1992, eli useita vuosia Trevan katoamisen jälkeen, Useat jo käytännössä ajattelivat, että Trevor oli varmaankin kuollut, ja hänen vanhempansakin ottivat hänelle $3,000 arvoisen hautauskuluvakuutuksen. Vuonna 1993 Elektrassa alkoi myös kiertää huhu, jonka mukaan Trevor olisi kuollut tulipalossa lähellä Vakon kaupunkia. Hänen sijaisäitinsä lähetti jopa tulipaloa tutkineille virkamiehille Trevan hammaskartat, jotta näitä voitaisiin verrata tulipalossa kuolleen henkilön hammaskarttoihin. Kartat eivät tietenkään täsmänneet, sillä Trevor oli hyvinkin elossa. Kukaan ei tiennyt vain, että Trevor oli siirtynyt Corvallis-nimiseen kaupungin Oregoniin, jossa tämä esittäytyi nimellä Kaylee T. Thornberry Smith. Oregonissa tämä Kaylee, eli totta kai Trevor, työskenteli paikallisessa mäkkärissä ja hän oli jälleen tavannut kirkon toiminnassa pariskunnan, jonka luokse muuttaa. Trevor oli itse asiassa muuttanut täällä Corvallisissa nimensä ihan virallisesti Kayleeksi. Syyksi nimenvaihdokselle hän kertoi sen, että hän joutui piileskelemään häntä vainoavaa isäänsä. Trevor oli mennyt asian vuoksi Corvallisissa jälleen poliisille ja kertonut myös, että isä oli jo kerran löytänyt hänet Oregonissa ja raiskannut hänet. Poliisi teki myös joitakin etsintöjä tämän isän löytämiseksi, mutta lopulta mitään ei löytynyt. Tällä aikaa tämä mystinen Kaylee oli myös jo ehtinyt poistua kaupungista. Trevor päätyi tämän jälkeen Portlandiin, jossa hän kertoi jälleen poliisille saman tarinan tästä vainoavasta isästään. Poliisi teki nytkin laajoja etsintöjä, mutta ennen mitään löydöksiä Trevor katosi jälleen myös Portlandista. Trevor ilmaantui jälleen esiin muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1994. Tällöin hän ilmaantui Coeur d'Alene nimiseen kaupunkiin Idahoon, esittäytyen tällä kertaa nimellä Cara Lianna Davis. Idahossa hän kertoi äitinsä tulleen murhatuksi, sekä sen, että hänen isänsä kuului johonkin väkivaltaiseen satanistiseen kulttiin. Coeur d'Alenessa Trevor viihtyi kuitenkin vain muutaman kuukauden ja katosi sitten jälleen teille tietämättömille. Muutaman kuukauden päästä hän ilmaantui Planon esikaupunkialueelle lähelle Dallasia. Planossa Trevor oli Cara Williams, 16-vuotias teinityttö, joka oli kasvatettu satanistisessa kultissa. Tämä Cara kertoi, että kultissa oli uhrattu paljon lapsia. Heidät puukotettiin kuulemma hengiltä tikareilla. Caran mukaan hänen isänsä oli tämän kultin johtaja ja hän oli myös kulttitoiminnan yhteydessä murhannut Caran äidin. Tämän lisäksi tämä isä kuulemma käytti Caraa jatkuvasti hyväkseen ja Cara oli esimerkiksi joka ilta pakotettu lukemaan Luciferille omistettuja rukouksia. Tämä Cara kertoi myös, että hänen satanisti kulttijohtaja isänsä työskenteli poliisina läheisessä Colleyvillen kaupungissa, ja eräs poliisi ottikin todella asiakseen selvittää, että löytyisikö kyseisestä poliisista joku satanismista kiinnostunut. Eräs sosiaalitoimiston työntekijä puolestaan otti Caran todella siipiensä suojaan, sillä hän halusi näyttää tytölle maailmaa tämän kultin ulkopuolella. Sosiaalityöntekijä vei tyttöä esimerkiksi ostoskeskuksiin ja Six Flags huvipuistoon, minkä lisäksi hän teki kaikkensa, jotta tytölle löydettäisiin pysyvä sijoituspaikka. Cara oli ollut sijoitettuna erääseen paikkaan hieman pidempään, kunnes hän oli jälleen kertonut, että eräs paikan työntekijä oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväkseen. Tämän jälkeen Caraa palloteltiin paikasta toiseen, ja esimerkiksi vuonna 1995 Cara, eli Trevor, kävi kaikkiaan 3 eri lukiota. Trevan toiminnalla olikin aina käytännössä sama kaava. Hän halusi mennä opiskelemaan nimenomaan lukioon, vaikka oli jo valmistunut sieltä, minkä lisäksi hän halusi aina asua nimenomaisesti näissä nuorten laitoksissa. Hän sai myös paljon avustuksia ja kaikennäköistä muuta apua taipaleellaan, joskaan ei ole ihan varmaa, että vaatiko Treva varsinaisesti mitään vai saiko vain tämä hänen tarinansa ihmiset auttamaan. Valheistaan Treva jäi ensimmäisen kerran kiinni vasta vuonna 1995. Tuolloin Trevasta päävastuussa oleva sosiaalityöntekijä sai kotiinsa puhelun siitä laitoksesta, jossa Treva tai hänelle Cara oleskeli. Laitoksessa työskennellyt henkilö oli kuin sattuman kaupalla kotoisin tästä Electran pikkukaupungista, samasta siis kuin Trevakin. Tämä työntekijä kertoi nyt, että uskoi tämän teini-ikäisen Karan olevan oikeasti 26-vuotias nainen nimeltä Treva Thornberry. Hieman myöhemmin kyseiseen hoitolaitokseen saatiin vielä lisää tietoja Trevasta, valokuvia, käsialanäytteitä ja muita tietoja. Tämä Cara kuitenkin pysyi tarinassaan ja hän sai jopa useamman työntekijän uskomaan itseään. Kyse oli kuitenkin erittäin vakavasta asiasta. Alaikäisten laitoksessa asui aikuinen naishenkilö ja asiassa järjestettiin tämän vuoksi oikeuskäsittely. Tässä yhteydessä Treva vapautettiin valtion ylläpitämästä holhouksesta. Hänhän ei ollut alaikäinen, joten hänet käytännössä vain potkittiin suoraan pihalle laitoksesta ilman mitään muuta tukea tai apua. Hänen valvojansa antoi Trevalle kyllä joitakin tietoja joistakin kodittomien asuntoloista ja muista kaupungin mielenterveyspalveluista, mutta Treva ei nähnyt niille tarvetta ja katosi jälleen. Kesällä 1996 jälleen 16-vuotias teinityttö Emily Cara Williams saapui Asheville'en Pohjois-Carolinaan. Treva oli siis nyt Emily, teinityttö, joka oli karannut teksasilaisesta kultista. Muutamaa kuukautta myöhemmin Treva oli puolestaan Stephanie Williams. Tällä kertaa hän oli siirtynyt Altoonaan, Pennsylvaniaan. Täällä hän meni jälleen poliisin pakeille kertomaan, kuinka hän pakeni tätä kulttijohtaja isäänsä, joka pyöritti samalla jotakin pedofiilirinkiä. Tällä kertaa eräs sosiaalityöntekijä kuitenkin yhdisti aika nopeasti näitä tietoja yhteen, ja hän sai aika pian selville tämän Stephanie Williamsin olevan todellisuudessa aikuinen Treva. Treva myös pidätettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja hän vietti vankilassakin yhteensä 9 päivää. Täällä työntekijät saivat myös Trevan vanhemmat langan päähän, ja hän sai puhua puhelimessa muun muassa isänsä kanssa. Treva kuitenkin totesi isälleen puhelimessa, että hän ei tiennyt, kuka hän oli ja että Carl oli ihan varmasti erehtynyt henkilöstä. Hänen äitinsä Patsy oli vielä yrittänyt vakuuttaa Trevaa toteamalla, että sinä olet Treva Thornberry siihen asti kunnes kuolet, mutta Treva ei vain uskonut. Tuntuikin, että Treva oli mahdollisesti viimeistään tässä vaiheessa kadottanut todellisen identiteettiinsä jo aivan täysin. Vietettyään reilun viikon vankilassa Treva siirtyi jälleen. Hän vietti aikaa muun muassa Louisianassa, New Jerseyssä ja jossain päin Ohiota. Täällä hän hakeutui erilaisiin nuorten turvataloihin, kantain mukanaan vain pientä matkalaukkua. Laukussa oli nalle, raamattu, huilu sekä jotakin matikan kotitehtäviä. Jokaisessa kaupungissa Treva eli ikään kuin samaa tarinaa uudestaan ja uudestaan. Hän aloitti lukion, oli aina 16-vuotias ja vietti aikaa opiskellen ja tennistä pelaten. Eräässä artikkelissa kuvattiin, että Treva jollakin hieman kummallisella tavalla pyrki ikään kuin aina takaisin siihen paikkaan, josta suuri osa teineistä kuitenkin vain haluaa pois, eli lukioon. Kerrottiin, että erityisesti 90-luvulla Trevalla oli ollut vähintäänkin parikymmentä eri aliasta, joilla hän oli esiintynyt. jos palataan nyt tähän ihan ikään kuin uusimpaan tilanteeseen, niin viimeisimpänä Treva oli siis sijoittunut Vancouveriin, josta koko jakson tarina sai alkuunsa ja jossa Treva oli nyt viimeisimpänä siis jälleen valmistunut lukiosta. Tilanne oli siis se, että Treva oli jäänyt nyt kiinni ja edessä olisi tällä kertaa myös ihan kunnon oikeudenkäynti. Trevan vanhemmat eivät sinänsä olleet enää Trevasta kiinnostuneita. Äiti Patsy esimerkiksi kertoi olevansa vain edelleen murtunut näistä Trevan sepustamista valheista. Myöskään Trevan siskot eivät enää halunneet ottaa siskoonsa yhteyttä. He totesivat eräässä haastattelussa, että jos Treva oli onnellinen tässä teinitytön elämässään, niin se oli parasta. Oikeudessa Trevalle tarjottiin lopulta diiliä. Jos hän myöntäisi olevansa Treva Thronberry, hän selviäisi 2 vuoden vankeusrangaistuksella. Treva ei kuitenkaan hyväksynyt tarjousta. Hän myös erotti puolustuksensa kuultuaan, että he suunnittelivat uutta puolustuslinjaa. Puolustuksen tarkoituksena oli nimittäin vedota siihen, että Treva ei ollut tehnyt mitään rikosta, sillä hän ihan tosissaan uskoi olevansa tämä Brianna Stewart. Vaikutti siltä, että Treva ei vain missään olosuhteissa vain suostunut hyväksymään tai myöntämään, että hän voisi olla tämä Treva Thronberry. Voi olla, että Trevan silmin tämä tilanne oli vähän kuin, että olisi itse tilanteessa, että sun täytyy oikeudenkäynnissä myöntää olevasi joku akuankka, että hän ei lainkaan tunnistanut tätä henkilöä ja hän vilpittömästi uskoi, että hän ei ole tämä henkilö. Treva myös lausui oikeudessa haluavansa käyttää perustuslaillista oikeuttaan puolustaa itse itseään. Hän kertoi haluavansa vakuuttaa valamiehistön siitä, että hän todella oli Brianna. Koska kyseessä on jokaisen syytetyn oikeus, tuomari ei voinut kieltäytyäkään. Ainoa, mitä tämän oikeuden harjoittamiselta vaaditaan, on se, että syytetty osoittaa ymmärtävänsä näiden syytteiden luonteen sekä sen, että syytteistä voi seurata rangaistus. Koska Treva vaikutti henkiseltä tilaltaan riittävän kykenevältä puolustamaan itseään, tämä sallittiin. Hänen oikeudenkäyntiinsä alkoi marraskuussa 2001 ja Treva saapui paikalle joka päivä lakikirjoja kantaen. Hän puhui oikeudessa tuttuun tapaansa tällä poikkeuksellisen lapsekkaalla äänellään, vähän sellaisella äänellä kun tekee tarkoituksella sellaisen pikkutytön äänen. Trevan taakse määrättiin kuitenkin istumaan aina julkinen oikeusavustaja, jos tulisi tilanne, että Treva ei yksinkertaisesti tietäisi vaikkapa jotakin prosessuaalista asiaa, mutta Treva ei tuntunut haluavan turvautua apuun. Treva huuteli säännöllisesti täältä omalta puoleltaan vakuuttuneesti vastalausetta sun muuta, vähän kuin oikeussalidraamoissa. Hän myös kyseli ehkä vähän hölmöjä ja täysin epärelevantteja vastakysymyksiä, kun häntä ristikuulusteltiin, mikä ei tietenkään ole mikään ihme, koska hänellä ei ollut mitään osaamista tällaisista asioista. Myös kun valamiehistölle esiteltiin näitä Trevan muita aliaksia, Treva vaikutti olevan ihan vilpittömästi ymmällään. Hän vain totesi ihan käytännössä kirkkain silmin, että miksi joku tekisi jotain tuollaista. Syyttäjäpuoli oli myös kutsunut todistajaksi tämän Trevan sijaisäidin, ja tämä kohtaaminen oli useiden lähteiden mukaan jollain tapaa käänteen tekevä. Tämä sijaisäiti, Sharon Gentry, oli tuonut mukanaan valokuvia 80-luvulta nuoresta Trevasta. Puolustusasianajajana toiminut Treva pyysi saada nähdä nämä kuvat ja hän katsoi niitä todella, todella pitkään. Tämän jälkeen hän oli kysynyt Sharonilta, että näissä kuvissa on Treva, millainen hän oli, ja Sharon vastaili ja kertoi Trevalle hänestä itsestään. Hän kertoi, että Treva oli kohtelias, hyvätapainen tyttö, joka oli myös erittäin fiksu. Sharon kertoi, että kun hän kertoi tätä tarinaa Trevalle, hänestä tuntui, että hän halusi vain nousta todistajan aitiosta ja halata tuota tyttöä, jonka hän teinityttönä tunsi. Treva kuitenkin vain kuunteli tarkkaan Sharonin kertomusta, kiitti ja poistui takaisin paikalleen. Syyttäjä vetosi oikeudessa siihen, että Treva oli käytännössä täysin paatunut huijari, joka halusi vain, että hänestä pidetään huolta vähän kuin lapsesta. Oikeudenkäynti olikin lopulta suht selvä peli. Tilannetta totta kai pahensi vielä se, että täysin maallikko Treva oli vastassa ammattilaisista koostunut syyttäjän puoli. Valamiehistö totesi Trevan nopeasti syylliseksi. Hänet ilmeisesti tuomittiin varkaudesta ja väärästä valasta, ja hänet tuomittiin 3 vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomarin oli myös pakko tuomita Treva nimenomaan vankilaan, eikä hoitoon. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin Jenkeissä sun pitää nimenomaan vedota siihen syyntakeettomuuteen, jotta tuomittu voitaisiin määrätä psykiatriseen hoitoon. Treva ei ollut vedonnut mihinkään syyntakeettomuuteen ja myös häntä avustanut julkinen oikeudenkäyntiavustaja totesi, että Treva todella vain vilpittömästi uskoi olevansa Brianna. Kun oikeudenkäynti oli ohi, Treva totesi vielä viimeisen kerran ulkona seisovalle toimittajalle: "Minä olen Brianna Stewart ja olen 19-vuotias. Tämä ei ole reilua." Treva vapautui suoritettuaan tuomiostaan 2 vuotta 3 kuukautta. Mä en löytänyt oikeastaan mitään tietoa siitä, että mitä hän teki vapauduttuaan, mutta hänestä on ainakin joitakin uutisotsikoita vuodelta 2016. Treva oli tuolloin työskennellyt hotellisiivoojana ja hän oli jälleen syyttänyt tällaista Michael Caden nimistä miestä raiskauksesta. Hotellissa Treva oli työskennellyt nimellä Brian McKenzie. Hän sai lopulta potkut, kun syytteet tätä Michaelia kohtaan hylättiin ja hänen taustansa tulivat ikään kuin julki. Lopulta tarinassa on ehkä kysymys siitä, että oliko Treva huijari, joka halusi vain hyväksi käyttää systeemiä ja hankkia itselleen esimerkiksi tämän ilmaisen asumisen lastensuojelun kautta. Vai sairastiko Treva kenties jonkinlaista Münchhausenin syndroomaa? Syndrooman ehkä perusmuodossa henkilö ilmeisesti pääpiirteisesti keksii itselleen erilaisia sairauksia, saadakseen huomiota tai huolenpitoa, mutta sairauksien sijaan Treva keksi näitä muita järkyttäviä tarinoitaan, saadakseen just huomiota tai huolenpitoa tai mitä ikinä. Vai oliko Treva yksinkertaisesti peruuttamattomasti mieleltään sairas niin, että hän ei oikeasti muistanut menneisyydestään mitään ja oli itsekin mennyt sekaisin siitä, että mikä oli totta ja mikä ei. Esimerkiksi oikeudessa vedottiinkin siihen, että jos Treva todella olisi hakenut vain taloudellista hyötyä, hän olisi varmasti löytänyt tehokkaamman tavan kuin kiertää ympäri Yhdysvaltoja kodittomana teininä esiintyen. Trevan muistamattomuus on myös puhuttanut useita psykiatreja ja psykologeja ympäri Yhdysvaltoja ja on tosiaan spekuloitu, että muistaako hän oikeasti mitään. Osa ammattilaisista uskoo, että tämä nuorena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö johti Trevan kohdalla tällaiseen dissosiatiiviseen identiteettihäiriöön, eli niin sanottuun sivupersoonahäiriöön. Tässä diagnoosissa henkilöllä siis ilmeisesti ilmenee useampia identiteettejä, jotka on usein muodostettu vastauksena johonkin koettuun traumaan. Toiset ovat puolestaan ehdottaneet, että Trevalla olisi jokin häiriö, jossa aivot yksinkertaisesti unohtavat menneisyyden traumaattiset tapahtumat ja sitä kautta menneisyyden kokonaan. Eräs psykologi oli esimerkiksi kirjoittanut raporttiinsa, että mikään Trevan puheissa tai käytöksessä ei vaikuttanut siltä, että tämä olisi antanut tahallaan valheellista tietoa menneisyydestään. Hän kertoi esimerkiksi tästä satanistikultissa elämisestään niin tavanomaisesti, että mikään ei saanut edes ammattilaistakaan ajattelemaan, että tarina ei ollut totta. Treva myös käytti todella paljon aikaa löytääkseen tietoa menneisyydestään ja hän tosiaan yritti saada tämän uuden sosiaaliturvatunnuksen ja syntymätodistuksen. Jos hänen tarkoituksenaan oli ainoastaan huijata, niin miksi nähdä tämä vaiva? Myös jos Treva olisi ollut täysi huijari, miksi hän suostui antamaan tämän sormenjäljen tähän sosiaaliturvatunnuksen hakua varten? Kiinni jääminen näiden sormenjälkien kauttahan oli käytännössä täysin varmaa. Spekuloitiinkin, että Treva vain mahdollisesti kaipasi aikaan, jolloin hän ei saanut tarvitsemaansa rakkautta, eli tänne teinivuosiin, ja hän syystä tai toisesta halusi elää näitä vuosia uudestaan ja uudestaan. Kiitos kun kuuntelit jakson. Jättäkää ajatuksia tai palautetta Instagramiin, jos haluatte. Löytyy edelleen Myyrä Podcast ja myös sähköpostia voi lähettää myyrapodcast@gmail.com. Palaillaan ensi kerralla. Heissan!